Ika-11 nga retrato, nag-aanto si Job. Nagsiring si Satanas sa Dios. Kung imusulan ang lawas ni Job, isusumpa kagod niya. Busa tumugot ang Dios kan Satanas nga sulayon liwat ni Job. Gintagan ni Job ni Satanas hin makalilisa nga sakit hapanit. Ang asawa ni Job nagsiring ha iya, kay anong nga diri mo sumpaon ang Dios ngan mamatay? Nagbaribad ni Job nga nagsiring ha iya, makarawat laba kitahin maupay ti kang ha Dios ngan dirihin maraot? Inmabot intulo nga kasangkayan og nakighimangraw kan Job hindamo kaadlaw. Nagsiring hira nga sinisirutan han Dios si Job tungod hin maraot niya nga binuhatan. Ngan ang Dios mismo nagpakita ha ira. Igin pakita han Dios nga diri hira nasabot. Waray sukul ang gahom han Dios. Maaramhiyahan nga tanan. Maaramhiyahan gimaupay para haaton. Ngan hiyala an makakagpili hin makuri o masayon nga kinabuhi para haaton.